Esam priecīgi, ka Lietuvas dzelzceļš izmantoja šo pagaidām brīvo nišu savienojumā starp Daugavpili un Viļņu. Infrastruktūras jauda mums ir, mēs varam viņu atļaut noslogot un par to saņemt papildus ienākumus. Protams, nu, tas posms līdz Daugavpilis līdz mažu, bet nu, tomēr, jā. Iepriekšējos gados, nu, vairāk nekā 10 gadu atpakaļ, bija dažādi savienojumi ar kaimiņu valstīm. Pagaidām mums šādi maršruti nav bijuši, nu, Lietuvas dzelzceļš viņiem lēmumu izveidot šādu maršrutu. Tas ir viņu vilciens, viņu pakalpojums. Mēs kā infrastruktūras uzturētājs un atbildīgie par kustības vadību Latvijas teritorijā zinām, ka tas būs divreiz dienā, divas dienas nedēļā, proti sestdienu un svētdienu. Un attiecīgi Daugavpils iedzīvotāji varēs nokļūt Viļņā un viņas iedzīvotāji nokļūt Daugavpilī.